Vi var begynt å behandle Melanchthon. Forholdet mellom Luther og Melanchthon hadde jeg sagt litt om. Det tradisjonelle bildet er jo stadig at han sto ved Luthers side og var hans hjelper, den mer saktmodige, mens Luther var den stridbare. Og det kan jo sånn generelt sett være mye i. Det er klart at Melanchthon var laget av et bløtere metall enn Luther. Det merker man på mange måter. Han hadde mange ubehageligheter også for Luthers skyld, som for eksempel i 1544, da han fikk et brev fra Calvin som han skulle levere til Luther. Han turte ikke levere det. Han holder på å skrive på noe nå, skrev Melanchthon tilbake til Calvin. Jeg frykter for meg tanken på hva det er. Og det kom da også et nytt oppgjør mot sveitserne i Ladveissynet. Man kan tenke også på det skandalen som skjedde i 1540, da Philip av Hessen begikk sitt berømte bigami. Historien er jo ganske celeber og meget delikat. Philip av Hessen var gift, men han var ulykkelig gift, og han kunne ikke betvinge sine lyster, og det hadde han store samvittighetsanfektelser for. Han var ikke villig til å ordne seg slik som svært mange gjorde, ikke minst blant fyrster. Men han ville ha et legalt ekteskap og spurte da sine teologer om ikke det var mulig, i betraktning av at patriarkene dog ses i Det gamle testamentet og har hatt opp til mange hustruer. Og det fant hans egne teologer rimelig, men han var ikke fornøyd med noe mindre enn respons fra Wittenberg, og den fikk han da, ledsaget med den anbefaling at det skulle holdes strengt hemmelig. Det er jo ikke lett å forstå hvordan man kunne forestille seg noe sånt kunne holdes hemmelig, og ganske riktig, brudens stolte moder lekket. Og kjent ble det, og da ble skandalen enda verre, for da rådet Luther og Melanchthon ham til å lyve, for på den måten å bevare skriftestolens hemmelighet. Det er i fullstendig overensstemmelse med middelalderlig katolsk praksis, jeg forstår det ikke noe nytt, men for en skriftehemmelighet skulle fremfor alle ting ikke offentliggjøres. Men det hele var naturligvis uopprettelig skandale, skadet reformasjonen i aller høyeste grad, og Melanchthon holdt bokstavelig talt på å dø av det, og hadde formodentlig dødd hvis ikke Luther hadde kommet og, som han selv sa, befalet ham at leve. Det merkelige er altså at denne mann, som var laget av så mye bløtere metall, og som ikke likte strid, og som på sitt dødsleie takket Gud at han nu snart skulle bli kvitt teologenes raseri, rabies teologorum. Han levde i strid hele sitt liv, og det gikk fra vondt til verre. Strid og atter strid til alle kanter. Og en del av denne strid kom nettopp av at han ikke var sterk nok. Han var utsatt for flere alvorlige forsøk på tilnærmelse fra katolsk hold, for man oppdaget at denne mann går det an å snakke med. Han vil da alltid gjøre sitt aller ytterste for å komme oss i møte. Luther sa pladask nei, og så var det ikke noe mer med det. Det er alltid mye lettere. Har man først begynt å forhandle, så er det verre. Og det samme var også overfor keiseren. Der var det forferdelige tildragelse i forbindelse med Augsburger Interim. Det ble krig i 1547 mellom keiseren og de protestantiske fyrster, og på grunn av Moritz av Sachsens forræderi så ble det et stort nederlag i slaget ved Mühlberg. Efter det dikterte keiseren fredsbetingelsene, og man skulle nu få meget smale vilkår for en foreløpig tilstand, interimordning, inntil det skulle komme en alminnelig konsil. Keiseren hadde nu all makten. I stedet for da stod han loddrett imot, sånn som de gjorde på noen hold blant lutheranerne, og især byen Magdeborg, som befestet sitt ry, grunnla et stort ry i denne tid, og sa nei og atter nei, vi forhandler ikke om vår tro. Så forhandlet Melanchthon, og har man først begitt seg ut på å forhandle i en tvangssituasjon, så blir det raskt vanskeligere og vanskeligere. Ikke desto mindre er det denne mannen som i grunnen har blitt lutherdommens store lærer. Han var preceptor Germaniae, han var Tysklands store lærer. Han bygget opp en ordning med undervisning, gymnasier, som var såpass sterk at den svært lenge hadde et visst klart å holde stand overfor motreformasjonen, som jo ikke minst arbeidet gjennom de ypperlige skoler, jesuitskolene, som hadde store pedagogiske fortrinn. Men Melanchthons skoler hadde også sine fortrinn, og grunnla den lærdom som preger i grunnen den beste delen av den lutherske geistlighet ut over 1600-tallet. På 1600-tallet. Det var han som skrev også denne Luci Communes, den andre og især den tredje utgaven, som ble lest i generasjon etter generasjon. Klart, pedagogisk lagt opp, klart som kristall, enkelt, klassisk latin, som har vært lest om igjen av den ene generasjon efter den andre, og som har skapt den lutherske skolastikk. For det var nemlig på sett og vis en skolastikk. Han brukte på nytt den aristoteliske begriflichkeit. Alle disse logiske begrep og uttrykk som setter en i stand til å distinguere og sammenligne, overordne og underordne, og holde begrepene opp imot hverandre og få orden i tankegangen. Alle disse som skolastikken hadde brukt, og som Luther hadde foraktet og forkastet, det kom nå inn igjen. Luther innså den aristoteliske tankeverdens indre uforenlighet med den bibelske tankeverden. Og Luther har man inntrykk av en mann som ønsker helt fra begynnelsen av og inn til siste setning å være bestemt av ikke noe annet enn Bibelen. Det er hans intensjon, og derfor hater han jo Aristoteles og sa at det var bedre man ikke brukte ham i det hele tatt. Med Melanchthon kommer denne begrepsmessighet inn igjen. Man har også inntrykk av at han har et visst filosofisk utgangspunkt når han taler om fornuftens lys. Man skal ikke oppfatte det rasjonalistisk, men man skal oppfatte det mer i retning av Augustins tanker som atter kommer. Her er det så den kristne åpenbaring føyes til, sånn at vi nu vet hva Gud vil med oss. Spørsmålet er nu om man kan si at Melanchthon var en tro lutheraner, eller var han kanskje en forfalsker av lutherdommen. Ja, her er det i grunnen to tradisjoner som har vært der hele tiden, viser det seg. Han fikk jo en forferdelig strid på grunn av at han ble stamfader til den retning som heter filippismen. Efter Leipziger interim i 1548 var han ikke anerkjent av alle lutheranere, men bare et parti. Han var leder for filippismen, jeg kommer tilbake til det. Og på det hold kunne man kritisere ham til dels meget sterkt, og det har mange gjort enda. I våre dager ser man den tradisjonen i Missouri-synoden i Amerika. I øyeblikket har man andre bekymringer akkurat over der, som det vil være kjent kanskje. Men tradisjonelt er det en meget anti-melanchthonsk tradisjon, når man der har meget anti-melanktons, det kan man for eksempel se i Pipers store trebinds dogmatikk, som har vært brukt lenge derover. Og like så har en del nyere teologer, ikke minst i Sverige, villet vise at Melanchthon ikke er noen sann lutheraner. Hva skal vi tenke om det? Det gjelder da å få klarhet over hvor han kan sies å ha avveket ifra Martin Luther, eventuelt ifra lutherdommen. Og det er jo det siste som er det viktigste. Hva er luthersk? Svaret på det må bli, det er luthersk som den lutherske kirke har i sin bekjennelse. Martin Luther er ikke målestokken. Det er fullstendig meningsløst å tenke at vi, fordi vi nå er lutheranere, gid vi hadde hatt en annen glose, det ønsket Luther også, skulle være forpliktet til å mene alt det som Luther mente om dogmatiske spørsmål. Lykkeligvis er vi hverken døpt, konfirmert eller eventuelt ordinert på Martin Luther. Og når det gjelder den lutherske kirkes læreforpliktelse, så er det den lutherske kirkes bekjennelse som er det avgjørende. Og spørsmålet blir da, er Melanchthon i strid med dem? Er han i strid med Martin Luthers teologi? Og er han i strid med den lutherske kirkes bekjennelse? Jeg nevner da først spørsmålet om viljens frihet og om predestinasjonen. I den første utgave av Lotsi Communes 1521 lærer han forutbestemmelse. Han mener at viljen er determinert av Guds alenevirkende vilje. Våre affekter, et begrep som spiller en stor rolle hos Melanchthon, våre affekter, det vil si motivene som vi handler efter, kan vi ikke rå med. Viljen rår ikke med det. Altså affekter betyr da ikke det som vi til vanlig, vi kommer i affekt, sier vi, da blir jeg sinnet. Meningen er selvfølgelig ikke noe i den retning. Men våre motiver, vår viljens grunnretning, som hos Augustin, det rår vi ikke med. Og derfor så lærte han en meget sterk predestinasjonsoppfatning til å begynne med. Men ifra 1527 ser vi at dette er oppgitt. Han mener Gud kan umulig ville noens død, sier han, for da var jo Gud opphav til det onde. Og det siste er alltid det vanskelige punkt for teologen å få til. Lærer man predestinasjon, Gud har bestemt noen til fortapelse, er da ikke Gud opprindelsen til det onde. Det kan vi ikke tenke oss, det er umulig. Det er i strid med Guds egen åpenbaring og hans vesen, men hva så? Og skylden må da ligge hos mennesket selv, sier Melanchthon, om det går fortapt. Guds frelsesvilje er universell. Gud vil frelse alle. Det er motsatt Calvin, som ikke tror det. Men menneskene kan bestemme om de vil svare ja eller nei. Altså har omvendelsen tre årsaker. Dette er viktig. De tre årsakene er Guds ord, Guds ånd og menneskets vilje. Luther han har i grunnen ikke mer enn to. Det er Guds ord og Guds ånd. Hvordan troen kommer til er i grunnen et mysterium, vi kan ikke forklare dem. Men Melanchthon fører inn en forklaring i og med det tredje moment, Guds ord, Guds ånd og menneskets vilje. Han taler om, og der er det en trykkfeil som jeg må be dem rette, han taler om en facultas applicandi, candi, se ad gratiam, ad gratiam, facultas applicandi se ad gratiam. Altså, viljen har en evne til å innrette seg på nåden, å ta imot nåden. Facultas applicandi se ad gratiam. Om det skulle det senere bli en veldig stor strid, og den lutherske kirke har i konkordieformelen tatt avstand fra dette syn. Det vil si, vi har jo ikke konkordieformelen, men der har de tatt avstand ifra det. Der er med andre ord et punkt som er annerledes enn en Luther, alldeles forskjellig fra Luther. For Luther holdt på sin død, til sin død, på et sterkt predestinasjonsbegrep. Og der er ytringer hos Luther, altså teologisk utformede og gjennomtenkte utsagn hos Luther, som er like sterkt predestinatianske som hos Calvin. Derom er det ingen som helst tvil. Judas var av Gud forutbestemt til å svike Jesus, sier Luther med klare, tydelige ord i De Servo Arbitrio. Melanchthon er her den lutherske kirkes lærefader. I dag oppfatter vi predestinasjonslæren som noe typisk reformert, det vil si reformert, det betyr noe så mangt. Under tiden betyr det bare noe som man for anledningen ikke liker og vil distansere seg ifra. Men det betyr jo altså både den gamle reformerte kirke, gamle presbyterianske kirkesamfunn, og de nyere retninger som har spilt en og spiller en betydelig rolle hos oss. Vi pleier under tiden å kalle også dem for reformerte, ut fra en forestilling om at man har paven til høyre og alle de andre til venstre. Her er det altså hva viljens frihet angår, faktisk Melanchthon som er blitt den lutherske kirkes lærefader. Det er dette som man til vanlig hører, og det er det som det tradisjonelt går ut på hos de fleste, men ikke alle. For eksempel Missouri-synoden, som jeg allerede har nevnt, lærer ikke her som Melanchthon. Og det er nok også andre som orienterer seg annerledes. Men altså, predestinasjonslæren regnes ikke for å være til vanlig for å være luthersk, det regnes for å være mer reformert. Rettferdiggjørelseslæren, der har Melanchthon blitt den lutherske kirkes læremester i aller høyeste grad. Rettferdiggjørelseslæren, sånn som man har den i våre gamle katekismer, i utallige prekensamlinger og oppbyggelsesbøker og bønnebøker, og i salmer, overhovedet i den klassiske lutherske oppbyggelseslitteratur, der finner vi rettferdiggjørelseslæren i Melanchthons fasong. Og det vil si, det er en utpreget forensisk rettferdiggjørelseslære. De vil huske hva uttrykket betyr. Forensisk har sammenheng med forum, som betyr en domstol, en torv, eller en domstol. In foro køli, en trykkfeil der, køli skal det stå, in foro køli. Der er det altså for himmelens domstol skjer der en rettferdiggjørelse. Jeg minner alltid her om brorsans salmevers, jeg vet ikke noe enklere og bedre. Gud for alle riger dømmer selv og siger, denne han er fri. Det er rettferdiggjørelse. Det er en frikjennelse, og vel å merke en frikjennelse av synderen, som tar sin tilflukt til Jesus. Altså er jeg simul justus et peccator, som også Luther sier, jeg er på en og samme gang rettferdig og en synder i meg selv helt og fullt, og rettferdig i Kristus helt og fullt. I rettferdiggjørelsen er der ingen grader, sa de gamle lutheranere. Man kan ikke være mer eller mindre rettferdiggjort. Man er enten rettferdiggjort, det vil si benådet av Gud, eller man er det ikke. Det er helliggjørelsen, det er grader i utvikling i, og skal være fremskritt i. Og som Luther har også Melanchthon forestillingen om totus homo, aspektet som Luther utvikler. Jeg, menneske, den troende, er alltid totus. Han er totus peccator og totus sanctus. Jeg står for Gud og er i meg selv helt og fullt en synder og fortjener helvetes dom og straff. Men jeg er helt og fullt rettferdig i Kristus og verdig til himmelen for hans skyld, i viss rettferdighet jeg står for Gud. Dette er den forensiske rettferdiggjørelseslære. Det er ingenting her som strider imot Luther. Det er bare den ting at Luther hadde en litt annen måte å tale om. Han talte om Kristus som er personlig levende til stede. In ipsa fide Christus ad est. Jeg har sitert det for dem før ifra den store Galaterbrevskommentaren. I selve troen er Kristus til stede. Og jeg vil få nevne for dem nu et brev av Melanchthon ifra 1531 til Johannes Brentz. Det er en av de lutherske reformatorer i annen rekke, som man pleier å si, en av de store menn. Der skriver først Melanchthon om rettferdiggjørelsen og utvikler det efter sitt grunnsyn. Ideo sola fide summus justi, sier han, fordi non quia sit radix, sed quia apprehendit Christum. Jeg er rettferdige ved troen alene, ikke fordi troen er en rot som nu godt vokser ut av, det er ikke grunnen, men bare fordi den tar fatt i Kristus. Og her kritiserer han også Augustin, fordi han ikke har sett klart i denne sak. Og så kommer der et efterskrift, også på latin, ifra Luther, og det er så interessant. Jeg pleier, sier han, ego solio mi brenti, og så jeg pleier, kjære Brens, å forestille meg dette når jeg skal gjøre det klart for meg selv. Jeg forestiller meg at der ikke er noe godt i mitt hjerte. Der er hverken tro eller kjærlighet, men i stedet for dem så setter jeg Jesus Kristus der i hjertet mitt. Han er min rettferdighet. Altså, det er liksom Kristus selv som kommer og er kjempende hos oss og i oss i kraft av troen. Det er ingen motsetning, men vel en nyanse i uttrycksmåten. Det er Melanchthon som har ført traditionen videre. Det er han som helt og fullt bestemmer også tankegangen og uttrycksmåten, for eksempel i den bok som har spilt så stor rolle i vårt lands kristenliv, nemlig Pontoppidans forklaring. Hva er rettferdiggjørelsen? Den burde enhver predikant kunne utenatt og hyppig minne om. Rettferdiggjørelsen er at den treenige Gud av bare nåde og for Kristi skyld tilgir den angrende og botferdige synder og eftergir ham både synden selv og dens skyld, og i steden tilregner ham Kristi fullkomne rettferdighet, ja, anser ham i Kristus som om han aldri hadde syndet. Det er rettferdiggjørelsen, syndenes forlatelse og tilregningen av Kristi rettferdighet. Så står jeg hellig og ren for Gud, ikke i meg, ikke fordi jeg begynte å tro, men for Kristi skyld alene, som troen griper og holder. Her er det især Melanchthon som er vår lærefader, lutherske kirkes lærefader. Det er han i grunden også når det gjelder boten. Boten er jo et av de aller viktigste ting som vi har i hele den kristne læres historie. Luther hadde ikke mer enn to momenter i boten. Det ene det var anger, og det andre det er tro. Det står i Augustana 12, det er skrevet i Luthers ånd, der står det at det er to ting som hører med til boten, og det er anger og tro. Den som angrer og tror, han er omvendt, og det å leve i omvendelsen, det er anger og tro, punktum. Og så var Luther ganske sikker på at hvis man levde i troen, så kommer den hellige ånd, og denne gave renser og feier daglig de øvrige synder ut, som det heter i smalkaldiske artikler. Und diese Buset wäret bei den Christen bis in den Tod, denn sie heißt sich mit der übrigen Sünde, beißt sich mit den Kämpfer imot die übrigen Sünde im Fleisch durchs ganze Leben. Und das nicht durch Eigenkräfte, sondern durch die Gabe des Heiligen Geistes, welche folget auf die Vergebung der Sünden. Dieselbige Gabe reiniget und feget täglich die übrigen Sünden aus und arbeitet den Menschen recht rein und heilig zu machen. Melanchthon ikke riktig sikker på det. Han vil føye til enda en sak som også står i Augustana 12, som der vi har fått Melanchthons tone over seg, også på det punkt. Det inde sekvi debemt bona opera, så bør gode gjerninger følge. Luther er ganske sikker på at de følger. 3 og 7 er 10. Man behøver ikke si skal være 10, heter det hos Luther. Melanchthon er liksom ikke så trygg. Det er best å si at det bør. Derfor bør gode gjerninger følge, heter det i artikkel 12. Her er ingen motsetning mellom disse, men vel en betraktelig forskjell i betoning av momenter, og det er Melanchthon som atter har blitt lærefaderen. Og han har da også uforlignelige evangeliske formuleringer fra Lotsi 1521. Den som jeg har sitert der nede på side 122, er et vidunderlig ord. Hoc est Christus cognoscere, beneficia eius cognoscere, non eius naturas modas incarnationis intueri. Dette er å kjenne Kristus og kjenne hans velgjerninger, ikke gruble over hans naturer og måten for hans inkarnasjon. Det siste er jo altså ikke noe antidogmatisk synspunkt som vi gjerne kunne høre i vår tid, at man kan gi en god dag enten det er så eller så. Det er ikke ment, men det er en avgrensning overfor de spesielt skolastiske findistinksjoner. Eller dette fides non aliud nisi fiducia misericordiae. Troen er ikke noe annet enn tillit til nåden. Melanchthon delte Luthers syn på forholdet mellom det alminnelige prestedømme og det kirkelige embedet. For eksempel når han skriver om messeofferet, så sier han at prestens bønner under messen gjelder ikke mer enn en legmanns bønn, for vi er alle prester. Men det er så påtagelig at dette med det alminnelige prestedømme, som spilte så stor rolle i Luthers teologiske tenkning, det trer tilbake i grunnen hos Melanchthon, og det er ikke uttrykkelig nevnt i Augustana. Nå kan det ha, som jeg kommer tilbake til siden, mer aktuelt historiske årsaker. Det var ikke greit å ta med alt for mye der i 1530, skal jeg hilse og si, under den rådende stemning på riksdagen i Augsburg. Vi må lese det historisk. Altså, også bekjendelsen må leses historisk. Man lærer seg jo et historisk bibelsyn, ikke sant, men samtidig leses bekjendelsen ahistorisk. Men jeg vil jo dog mene at om det noen sted er om å gjøre, så får vi lese bekjendelsen i lyset av historien. Og det kan ha grunn til å tenke, for i Traktatus, det vil si anhanget til de smalkaldiske artikler, som vi kalte det før, Där står det klart och tydligt nog. Där heter det, jag har citerat det här, Nam ubicunque est ecclesia ibi est jus administrandi evangelii. Alltså där vår kyrkan är, där är också rätten till att administrera evangeliet, till att kalla präster. Och kyrkan är över tjänarna, över prästerskapet med andra ord. Och låt det också vara klart sagt att i artikel 28 i Augustana finner man allikevel ett moment som har med det allmänliga prästedöme att göra. Där står det nämligen att viss biskoparna, de biskoper som var då, alltså viss biskoparna lärer något som är emot evangeliet, så har vi Guds befaling att vi icke ska höra på dem, står det här. Och det är efter Luthers förklaring, och jo, dog efter det nya testamentet, en vär kristens rätt och plikt att döma om andene, om de är av Gud. Det är allikevel sån hos Melanchthon att det allmänliga prästedöme, det har liksom icke något med sogneprästen att göra. Där kommer att detta förtvilade förhåll som anrätter som egen olycka och förvirring hos oss, att vi bara har ett ord. Hvis vi nu hade haft ett ord för präst och ett för farer, så hade det varit mycket lättare. Han, för att säga det där slik med tyske gloser, så lar Melanchthon det allmänliga prästedöme, priester, icke ha något särskilt med det farer att göra. Icke annorledes än att det är menigheten som principiellt sett har rätt till att kalla ham och avsätta ham, om så är. Det säger ju dog också Luther med starka ord. Det har inte blivit något av. Det har Lutherdomen hurtigt glömt. Och det allmänliga prästedömes kyrke, som Lutherdomen sommetider har varit kallt, glömte meget snart nettopp denna saken. Det var prästerskapet som i grunden dominerade så rent starkt. Melanchthon betonar starkare än Luther den synliga kyrken. Kyrken är dem som håller den sanna lära och är eniga om den, står det. Kyrken är i qui puram doctrinam tenet et in ea consentiunt. Och det märkes ett intellektualistiskt och anstaltmässigt moment. Kyrken är ecclesia doctrix. Detta uttryck är nog så talande. Det är kyrken som är en lärare. Och mänsket förvisser sig över sin kristenstand vid att kunna si credo symbolum et utor sacramentis sum baptizatus et obedio ministerio. Jag tror trosbekännelsen och brukar sakramentene. Jag är döpt och är lydig emot prästerskapet. I förbifarten nämner jag Melanchthons lära om fyrsten som är Kustos Utriuskve. Det fallt ut en U där. Under punkt 9, Kustos Utriuskve tabula. Han är vokter av bägge tavlor. Ment är bägge lovens tavlor. Man har ju tänkt sig, som de vet, de 10 bud skrevet på 2 tavlor. Det ena som har med förhåll till Gud, det andra som har med förhåll mellan människor och till människor att göra. Och fyrsten är vokter av dem bägge. Han är ansvarig för Gud både med hänsyn till utvartes ro och orden och för upprätthållelse av den sanne gudstyrkelse. Varför det? Jo, för den vrange gudstyrkelse är blasfemi, så tänkte man. Det är synspunkten. Han ska straffa blasfemi, ingen får lov att spotta Gud, och det gör man då vid vrang lära. Det är en virkning ännu stadig av detta viss betydning vi vanskelig kan övervärdera om vi vill förstå den kristna kyrkans historia, nämligen den rikskyrkliga politiska tankegång sedan de gamla stora kejsare och deras lovgivning i alltiden. Men vi kommer då till nattvärdläraren, och där gick Melanchthon andra vägar än den lutherska kyrkan. Han har vacklat mycket där. Först hade han Augustins symbolske oppfatning, som også Erasmus hadde, men så sluttet han til seg til Luther og skrev Augustana artikkel 10 i denne ånd. Og Augustana artikkel 10 er jo veldig sterk i sin formulering i så måte. Her heter det jo at om Herrens om nattverden, det kun av Domini lærer de at Kristi legeme og blod sant og rett er til stede og utdeles til dem som eter dem i nattverden, og de forkaster dem som lærer andeledes. Den tyske tekst er enda sterkere, at Kristi legeme og blod virkelig og sant er til stede i nattverden under brødets og vinens skikkelse og blir utdelt og mottatt. Det er faktisk, altså hvis vi tar uttrykkene i det fjerde laterankonsil 1215 og oversetter til tysk, så får vi faktisk det der. En meget sterke formuleringer, ekte katolske formuleringer, hvis de vil foretrekke å se det slik. Og det var da heller ikke noe underlig at det ble godtatt uten videre av katolske teologer på den tid, dog savnet de naturligvis transsubstansiasjonslæren, som ikke er uttalt der. Men fra dette vek Melanchthon ganske snart. Og i Confessio Augustana Variata, som han selv skrev, han oppfattet jo altså dette som sitt personlige skrift. Det var ingen i 1530 som tenkte seg, da dette ble overlevert, lest opp for keiseren, at det skulle bli et bekjennelseskrift i den mening som det snart efter ble. Det tenkte ingen seg. Og Melanchthon hadde skrevet Confessio Augustana, oppfattet det som sitt skrift, og han pusset på det og flikket på det. Og i 1540 tryktes da Confessio Augustana Variata, hvor det på dette punkt står helt annerledes. Sammen med brød og vinen utdeles Kristi legeme og blod til dem som eter det i nattværen, i Herrens måltid. Kristi legeme i brødet, Melanchthon ville si Kristi legeme med brødet. Og så er det altså svakere, og det er ikke noen fordømmelsesdom der. På dette punkt er det altså var han ikke lutherdommens egentlige lærer. Og skulle vi si hvor han ikke var det, så måtte det da først og fremst være nattverdlæren. Og så er det altså omstritt tradisjonelt i lutherdommen med hensyn til boten og om de tre som samvirker til omvendelse. Jeg viser til Norsk kirkehistorie 1, side 482, og overhovedet til avsnittene der for så vidt angår filippismen, men har skrevet relativt utførlig om. Det spiller jo nemlig en sånn voldsom rolle i norsk kirkehistorie som i dansk. Norsk er jo bare et refleks av det danske. Det var man ikke tidligere skikkelig klar over, men det er helt på det rene nå og godt gjort ved mange undersøkelser at den melanchthonske, den filippistiske retning var umådelig sterk også i vårt land, inntil den drabelige Hans Paulsen Resen satte en stopp for det ut på 1600-tallet. Vi rekker å gå litt videre og vender oss til Huldreich Zwingli i Schweiz. Og når vi begynner å arbeide med Zwingli, så merker vi straks at man er kommet liksom i en annen åndelig atmosfære. Zwingli er humanist. Han er humanist. Han har lært hos Erasmus å høyakte skriften som kilde og norm, det vil si som lov og regel for alt menneskeliv. Han er antihierarkisk, og han gal på alt seremonivesen, og lærer egentlig en indre spirituell gudsdyrkelse. Det merker man for eksempel på hans syn på gudstjenesten, som jeg ikke vil komme noe mer inn på. Han har en meget enkel liturgi, og han har ikke noen form for musikk i sin liturgi. Man sang ikke, langt mindre brukte orgel, naturligvis, for den slo man i stykker. Og man sang ikke heller i den zwingliske gudstjeneste. Og det er interessant av den grunn også at Zwingli var nemlig en meget habil musiker. Han var glad i musikk. Han kunne spille de fleste instrumenter ifølge troverdige meddelser i samtiden, men gudstjenesten skulle det ikke være. Han fryktet liksom alt sånn utvortes som skulle være forstyrrende. Det er egentlig en spiritualiserende oppfatning av det med oppbyggelse. Mens Luther jo ville ha det utvortes. Han ville ha alt utvortes. Gud bruker jo utvortes midler. Han bruker brød og vin. Og han bruker ordet. Han bruker trykte bøker. Og hvorfor ikke da et bilde av Herren? Og hvorfor ikke da sang og musikk, noe som vitterlig djevelen er så redd for? Som musikk, hvorfor ikke bruke det, mente han. Zwingli var glad i musikk, men i gudstjenesten skulle det ikke inn. Han var jo altså først teologisk student, og man kan si han lærte av Erasmus, han studerte Augustin. Han tilegnet seg mye av det som på denne tiden åpenbart har vært nok så alminnelig å tenke og betone Guds nåde, predestinasjon og arvesynslære, hvor han har sterke ord og hvor han lærer at det er mennesket er fortapt. Men det svinger riktignok senere, som jeg kommer tilbake til, i retning av en ganske avsvekket arvesynslære. Han var til å begynne med ikke annerledes enn en prester flest. Han hadde enkelte pletter på sitt rulleblad, også i grunnen. Han hadde en historie med en kvinne som han måtte gjøre rede for, og det brevet står å lese til denne dag. Han unnskylder seg med at for det første så var hun bare datter av en barber, og for det andre så var hun ødelagt fra før. Så det var ikke så mye å snakke om, mente han. Det hører ikke med til hans æresblad, det brevet. Det er aldeles grusomt å lese. Jeg visste ikke det var fullt så ille før jeg leste det. Til reformatorisk handling ble han vekket antagelig ved lesning av Luther. Og det er vel som Walter Köhler sier, at det som denne aktivisering er Luthers betydning for Zwingli, ikke særlig mye mer, for han tenker så helt annerledes på mange punkter. Ganske visst er rettferdiggjørelseslæren lik Luther, for så vidt, som han hele tiden sier. Den består i at Gud tilgir synder og tilgir også skylden, og tar oss til sine barn, og troen er tillit til Guds nåde. Men Guds begrepet er så annerledes. Her er ikke noe av denne Deus absconditus. Her er ikke noe av dette å stå med angst og beven for en Gud hvis øyne ser tvers igjennom en. Det er ikke noe av det. Det er kaldt og logisk og stoisk. Det er et filosofisk Guds begrep som var kommet opp gjennom renessansen igjen. Gud er primus movens, den eneste årsak. Alt er i hans hånd og er hans verktøy, og djevelens fall og menneskenes fall var villet av Gud. Det er Guds providens som da i grunnen virker hele veien, og det er så sant som Reinhold Seeberg har sagt, jeg har sitert det der, at for Luther i hans øyne er synd og nåde under, for Zwingli er de fornuftmessige realiteter. Predestinasjonslæren gjennomføres konsekvent. At troen oppstår hos mennesket, det er Guds verk. Noe sånt noe som at ordet brukes av et middel, som et middel av Gud, hvorved hjertet først forferdes under loven, og så tennes troen ved evangeliet og den hellige ånd. Noe sånt har vi ikke hos Zwingli. Han regner ikke med at den hellige ånd bruker noen midler. Den hellige ånd kjører ikke frem på vogn, sier Zwingli. Han bruker ikke noen ytre midler. De som tror er da utvalgt, og også hedninger har hørt til de utvalgte. Der finnes, han regner med å møte Sokrates og Cato og Platon og Scipio og Seneca i himmelen. Dette betyr da atskillig også for... Nå skal jeg gi meg, for klokken er to, og vel så det. Vi setter punktum.